Proč účastníci klimatické konference v Paříži odložili zatím dohodu? Dokáží státy zajistit, aby se země neoteplovala o více než 1,5 stupně? A jak se bude muset změnit chování člověka? Budeme se ptát. Profesor Michal V. Marek, ředitel Centra výzkumu globální změny Akademie věd, je ve 20 minutách Radiožurnálu. Pane profesore, zdravím do Brna.
Zdravím z Brna, dobrý podvečer.
Dobrý den. Čím si vysvětlujete, že ta dohoda stále není?
No, to myslím, že vysvětlení je velmi jednoduché, protože předmětem dohody je skutečně velmi komplikovaná, velmi závažná záležitost a to vyjednávání je skutečně velmi, velmi složité. Já jsem se včera odtamtud vrátil a vím, jak intenzivní, jak mnohostranné to jednání je. Komplikuje se to tím tak, že se musí vlastně nějaký, řekněme, bilaterální dohody, pak zase jít na nějakou více dohodu. Tudíž je to velmi komplikované, protože znova zdůrazňuji, předmět jednání té konference je skutečně velmi závažný, velmi komplikovaný a tudíž mě to ani nepřekvapuje a přiznám se, že jsem ani neočekával, že by dneska konference mohla skončit tou deklarovanou dohodou.
Na druhou stranu, pokud ta dohoda má být zítra, tak k čemu je odklad o jeden den, když nám popisujete, jak vlastně složitá ta vyjednávání v Paříži jsou?
No přesně tak, protože známe to asi i z života, že skutečně komplikovaná jednání se posouvají milimetr od milimetru, že může dojít k náhlým zvratům názoru účastníků, tudíž si myslím, že to má celkem logický důvod, že to dojednávání, přesvědčování, hledání konsenzu může, já nevím, se hodinu, dvě hodiny, půl dne zadrhnout a pak najednou přeskočí určitá jiskra, určitá klička, která je najednou přijatelná pro všechny.
Vy očekáváte, že tam bude ta klička, jiskra, že se objeví a bude přijatelná pro všechny?
Víte, všichni moc dobře víme, že v současné době, nebo všichni, aspoň se o tom i mluví, že takovým tím kámenem úrazu je přesná dohodnutí těch pravidel, jak budou věci plnění dohod kontrolována, jaké mechanismy případné, jaké mechanismy nějakých postihů nebo něco takového. A to samozřejmě je velmi komplikované, tam ty názory těch jednotlivých účastníků jsou různé, tudíž to si myslím, že je teď ten takovej ten uhelný kámen té konečné dohody, ale myslím si, že se skutečně té dohodě dosáhne. Tak aspoň, jak jsem tu Paříž od pondělka vnímal.
To znamená, že se trochu změnil váš názor, protože vy, než jste odjížděl do Paříže, tak jste říkal v rozhovoru pro Radiožurnál, že tam odjíždíte, a teď cituji, plný velké skepse. Takže včera jste se vracel plný velkého optimismu.
Ne, máte naprostou pravdu. Já jsem tohle skutečně říkal a musím říct, že pro mě jednání té konference bylo poměrně velmi příjemným překvapením. Já jsem opravdu čekal, že to zase bude taková přehlídka velkých slov, přehlídka velkých gest.
Taková druhá Kodaň.
Ano, ano. A naopak tam skutečně je velmi dělné jednání. Ta konference samozřejmě není vědecká, ale má prostě svoji organizaci, svoji strukturu. A já jsem se tam vlastně setkával i na těch jednotlivých seminářích v podstatě s velmi konzistentními názory. Tudíž dokonce jsem byl skutečně překvapen, že mě ta konference se, promiňte mi to slovo, až jako i líbila, protože tam byl cítit takový ten celosvětový drive na řešení té otázky. Tudíž opravdu, jak se říká, člověk by taky občas měl odvolat něco, co tvrdím, takže odvolávám své tvrzení z minulého týdne.
Pojďme k těm problémům, protože, jak říkal ministr životního prostředí Brabec, který je na konferenci, tak nejsou vyřešeny některé klíčové body. Ostatně vy už jste to zmiňoval. Například, jestli budou v dohodě přímo zakotveny konkrétní závazky jednotlivých zemí snižovat emise skleníkových plynů. Pokud by takové závazky v dohodě nakonec nebyly, jaký význam by ta dohoda měla?
No, já stále věřím, že se prostě nějaké takové ty konkrétní věci tam objeví, ale i kdybych si ustoupil z tohohle svého, z té své víry, tak už jen to, že ta dohoda jasně bude deklarovat, a to si myslím, že tam už pochyba není, to, že současný problém globální změny klimatu se stává takovým kolektivním statkem, kolektivním vlastně vnímáním celého světa, je velký pokrok. Jako možná, že třeba se to někomu může stát, jako prosím vás, tak se furt o tom mluví a furt se nic neděje. To všecko je tak složité a krok za krokem. Já vždycky při těch rozhovorech připomínám, vzpomeňme si, jak byla obrovsky těžká jednání třeba o snižování a těch nukleárních ratech mezi tehdejším Sovětským svazem a Spojenými státy, jak to bylo opravdu krok za krokem, krok zpátky, dva kroky dopředu. Tudíž to si myslím, že bohužel je i případ této konference a pro mě to, že jednoznačně tam je deklarována ta ochota státu vnímat, že jak jsou za to zodpovědné, to, že se tam dokonce identifikují a přihlašují se, teda jako třeba novinka o tom, jak Čína tam deklaruje svoji obrovskou ochotu, možná, že ta deklarace je trošičku nadnesená, ale to jsou pro mě opravdu nové momenty.
Ano, vy jste zmínil Čínu, pojďme rovnou k Číně, protože to je velmi důležité, jak se vlastně Čína k tomu problému postaví, protože Čína je největším znečišťovatelem ovzduší na světě. Je podle vás možné, že by se Čína připojila k té dohodě?
Víte, tam totiž nastává jeden nový moment. Ona, ta Čína, už začíná ty přímé důsledky pociťovat. Víme, jak vypadají v podstatě ty situace v čínských městech.
A smog máte na mysli.
Ano, a prosím vás připomínám, že čínská města je něco skoro jak jedna Česká republika, čiže samozřejmě ty problémy jsou výrazně akcelerovány. Na straně druhé, těžba uhlí v Číně začíná třeba být i ekonomické problémy, páč asi je dobře známo, že v současné době jaksi trh s uhlím je téměř přesycen, tudíž i pro tu Čínu ta těžba se začíná stávat někdy velmi ekonomicky neúnosná, tudíž takový ten posun v tom myšlení je tam evidentní. A je pravda, že zase člověk u těchto typů režimu má určitou obavu, že jedna slova jsou silné deklarace, taky jsme to už zažili, prožili jsme si toto období, ale myslím si, že opravdu tak, jak to ta Čína tam prezentovala, tak si myslím, že to skutečně začíná brát vážně a že chce zase předvést, že něco dokáže v tomto smyslu.
Protože čínská vláda slíbila na konferenci v Paříži výrazně omezit emise skleníkových plynů. Co by musela ale Čína udělat, aby se jí to podařilo?
No, Čína by měla udělat to, co myslím si má po ruce, a to je, že je tam obrovský potenciál, lidský potenciál, myslím intelektuální potenciál, který by mohl vyústit ve změnu technologií, aplikaci nových technologií, navýšení teda podílu obnovitelných energií. Nezapomeňme na to, že skutečně Číňanů ve světě je strašně moc a hlavně studentů, kteří se vrací do Číny nabitý znalostmi, a ta Čína začíná opravdu intelektuálně výrazně hrát velkou roli, a tudíž to, že z takového velkého intelektuálního potenciálu může vypadnout velmi zajímavá technologická řešení, na bíledni.
Profesor Michal V. Marek, ředitel Centra výzkumu globální změny Akademie věd, je stále hostem 20 minut Radiožurnálu. Pane profesore, jak překvapivé pro vás bylo stanovisko Spojených států, které se nakonec přidaly k Evropské unii a dalším 79 zemím, které prosazují přísnější dohodu, tedy snížení hranice, o kterou se země může oteplit z původně plánovaných 2 stupňů Celsia na 1,5 stupně?
No, já zase myslím, že tak z toho, jak to jednání tam probíhalo, tak si myslím, že nebylo ani tak jako překvapivé, jako bylo prostě rozumné. Že Spojené státy se prostě jakoby v tom klíčovém momentu vlastně zachovali velmi rozumně. Já chci jenom připomenout jednu věc. Oni sice Spojené státy vypadají, nebo jsou skutečně jedním z těch největších znečišťovatelů, ale na straně druhé, aspoň tak, jak já to znám z osobních zkušeností, ze studia literatury, z kontaktu a podobně, tak se na druhou stranu ta Amerika skutečně začíná používat velmi efektivní opatření. Takže myslím si, že je to určité rozumné stanovisko, které vychází z toho amerického pragmatismu. Je to stanovisko prostě jak současné vládní garnitury. Samozřejmě otázka, jestli třeba změna vládnoucí garnitury tuto situaci trošku nepřibrzdí, ale
já si myslím, že tam budou volby,
ale já si myslím, že zas tak, jak si úplně kotrmelec udělat nelze. Ale řekl bych to takhle, je to otázka určitého pragmatismu a rozumného stanoviska.
Mm-hmm. Ale to, že Čína by se připojila k tomu 1,5 stupni, to si úplně nemyslí, tedy se vrátím k Číně.
No tak jako myslím si, že z hlediska k té masivnosti, tak to by bylo asi prostě neuvěřitelný krok, to by nás zase ty Číňani překvapili.
Takže tam nebude takové číslo, myslíte, že v té dohodě finální nebude?
No já si myslím, že toto možná číslo bude nějakou, jako by to číslo tam bude skrytě.
Skrytě, protože patrně třeba by s tím měla velký problém i Indie.
Ano, víte, ale já jsem třeba letos v lednu navštívil právě ten klimatický summit indický a já jsem byl strašně překvapen. Byl jsem překvapen, ale zase, víte, je to možný, že ve svých 60 letech jsem ještě furt naivní kluk, že prostě když vidím jednání, kterého se zúčastní premiér a řekne, udláme to tak a tak, tak já s otevřenou pusou řeknu, ježišmarná, ty jsou dobří. Ale je pravda, že ta Indie tam velice silně deklarovala. Indie chce být velmi sebevědomá, to oni tam tak zdůrazňovali, chce být leading, chce to vést. věc prostě v té části Asie. Tudíž, ale zase na druhou stranu pravda je, že když jsem vylezl z toho hotelu, kde to jednání probíhalo a v té noci jsem viděl ty blikající ohníčky na ulicích ve městě Dýlín, tak pak člověk musí trošičku...
Ubrat.
Jak si ubrat, přesně tak. Ale je pravda, že ta deklarace, jako taková ta póza té Indie, která se vlastně že i schovává do těch státy deklarovaných příspěvků, je silná, ta Indie se k tomu hlásí. Víte, oni třeba mají takový hezký program, jak třeba chtějí omezovat ty lokální emise tím, že velice se chtějí snažit rozšiřovat malé fotovoltaické články, aby ty lidi si mohli ohřívat jídlo na elektrice, na těch ohničcích. Jsou to takový kroky, teď třeba člověk musí říkat úsměvné, ale v tom součtu, že je od toho obrovského kontinentu mnoho počtu lidí, jsou to zajímavé aktivity. Takže tam opravdu oni byli velmi jaksi silní, ramenatí.
Dobře, ale když se vrátím k té konferenci v Paříži, tak tam patrně Indie spolu s Čínou jsou země, které nejvíce blokují nějakou konkrétní dohodu s konkrétními čísly.
Oni jsou tam za takového trošku černého Petra, ale musím říct jednu věc, že skutečně ten posun tady je v tom, že už ta Čína ani ta Indie jaksi nehrají mrtvého brouka, nehrají na takovou tu citlivou stranu, no my se rozvíjíme a tudíž rozvoj něco stojí. To si myslím, že opravdu z toho se stanovisek jako pomalu jaksi vymizívává. To, že budou určitě hrát dlouhou roli, nebo pokud to půjde možná i do konce toho jednání, roli takových nějakých velmi jaksi spících neochotných obrů je velmi možné, ale zase to je asi fakt ta záležitost toho umu toho vyjednávání, jaksi schopnosti vlastně nacházet ty průniky. Víte, já se přiznám, já jsem nikdy takováto jednání nevedl. Já se furt považuji za vědeckého pracovníka, u mě ty fakta, diskuze, nediskuze, ale možná, že to skutečně, aspoň tak, jak jsem třeba to vnímal tiskovou konferenci našeho ministra životního prostředí, tak tento tam tak vlastně jako i zmiňoval, že prostě se někdy na těch jednáních najednou objeví někdo, to umí velmi umně nějakým způsobem zavést a najednou všichni možná až otevřenou pusou zjistí, že se něco povedlo dohodnout.
A není to vlastně jedno, jestli se mluví o tom, jestli se zajistí, aby se země neoteplovala o 1,5 stupně nebo o 2? Pro mě jako pro laika je to rozdíl půl stupně.
Víte, to máte, jistě to říkáte naprosto správně, je to rozdíl půl stupně, ale my musíme vlastně jaksi vnímat ten efekt integrálně, to znamená 1,5 stupně, 2 stupně, když to prostě promítnete do integrálu celé biosféry, no tak to už může být problém. Já nechci tady používat ty klasické příměry, já nevím, tání ledovce nebo podobně, ale já jsem zrovna, protože teď si ze mě všichni dělají legraci, že jsem milovník Vietnamu, jsem se vrátil přes 14 dní z Vietnamu, kde prostě v té deltě řeky Mekongu, která je vysoká nad mořem 50 až 70 cm, když vám to tam řeknu, jestli skutečně dojde k navýšení hladiny a 20 cm, tak nám zmizí 25% prostě delty řeky Mekongu, která rýží živí celý Vietnam. Tak to víte, to už jsou věci, které si řeknete, pardon, čili jistě to 1,5, 2 stupně vlastně v našem pocitu je nic, to si to jako víme, ale v tom souhru fungování biosféry je to strašně zásadní věc.
Já se tady nadechuju, protože ještě jedna věc mě napadá jako laika, které také nerozumím, jak vlastně mohou státy zajistit, o kolik vzroste teplota, není to taková ta snaha poručit větru dešti trochu?
No, asi ano, no, protože jsme to zvorali. Jestliže víme, kolik vlastně vypouštíme, a to myslím, že celkem není číslo, které není nezjištitelné, jak velké ty emise skleníkových plynů jsou, no tak víme, že vlastně skutečně, co si způsobujeme. Klimatologové umí vlastně počítat i takzvané radiativní forcingy, že vlastně ten efekt vlastně toho zesilování toho skleníkového efektu. Tudíž to se dá víceméně jako trošku jako kvantivně podložit, čili vlastně se ví, že když holtech emisí pustím opravdu míň, tak jsem schopen vlastně tento efekt nějakým způsobem ovlivňovat. Já jenom chci říct jednu věc, i dneska se mě už na to někdo ptal. I kdyby nakrásně k té dohodě došlo, nakrásně se nám to všechno zdařilo, prosím vás, musíme počítat, že ten efekt té takzvané nápravy bude velmi dlouhodobý. To není otázka, teď to zarazíme a příští rok nám budeme lyžovat tady na Kraví hoře v Brně. To je dlouhá záležitost, to bude ještě desítky let trvat, než se vlastně celý ten systém, který se opravdu vychyluje, bude navracet zpátky, když to všecko dobře dopadne.
Profesor Michal Vémarek, ředitel Centra výzkumu globální změny Akademie věd, je stále ve 20 minutách Radiožurnálu. Pane profesore, dalšími spornými body byly kontroly a sankce za dodržování těch stanovených závazků. Jak vlastně by měla probíhat ta kontrola? Kdo by ji dělal?
No víte, já jsem taky o tom přemýšlel a mě napadlo zase zpátky ten příměr prostě těch raket, že jo, tak asi i podle mého opravdu tady i Michal Marek se chová jako sedlák, celský rozum je, že by se měli ustavit nějaké prostě
komise,
jako já nevím, že Češi pojedou kontrolovat Indii, Indie pojede kontrolovat Polsko nějakým takovým
způsobem. Aby se tam ti Češi nestratili v té Indii, ale na druhou stranu, když
no, tak ztratit se tam můžete opravdu lehce, to můžu potvrdit sám na vlastní
zkušenosti. Ale bylo by to když vážně budeme mluvit, bylo by to formou nějaké komise.
Já si myslím, že by to měli být nějaký pozorovatelé, třeba tak, jak jsou vojenští pozorovatelé, teď teda Michal Marek básní, tak budou klimatologičtí pozorovatelé, mezinárodní.
A ty sankce?
Nenapadá mě to jinak. No a ty sankce prostě, víte, já si myslím, a to je asi teď tady zajíždí možná do oblasti, která je taková imaginární, ale udělám ji. Já si myslím, že ta hlavní sankce je v tom, že opravdu ten svět si už musí uvědomit a zavést, a pozor, teď to bude Marková definice, environmentální hygienu. Tak, jak jsme zvyklí v podstatě pečovat nějakou hygienu o své tělo, tak bychom měli začít být zvyklí pěstovat i hygienu naší planety. A to znamená tak, jako asi když vy i já půjdeme někam do divadla a začneme tam uprostřed představení juchat, výskat, praskat židličkou, tak budeme vlastně být téměř morálně vykáráni. Tak to tež by se mělo vlastně dít i tohle, že se to skutečně musí stát určitým velkým imperativem kvality této civilizace. A myslím si, že tak úplně nebá s tím, jestli se znova připomenu nedávno vydanou papežskou encykliku, která je nádherná. Opravdu i jako já, přiznám se, ateista, prostě jsem tu encykliku přečetl téměř jak k detektivku, to bylo něco tak krásného. A právě, která vlastně spoléhá nebo apeluje i na tu kvalitu vlastně vnímání společnosti jako ve vztahu k ochraně, k zachování naší planety, já si myslím, že to musí prostě to se stát.
A co tady konkrétně máme dělat, pane profesore?
No,
jak
tak
se máme začít chovat?
Tak.
Nejezdit autem?
Víte, no to jsou takové... Já jsem s tím už asi trapně známý. Já používám takové dva příměry. Co máme dělat? Ono tady existuje, že něco to jedné je lokálně, myslí globálně, nebo myslí globálně, jedné je lokálně. Myslím si, že skutečně určité prostě rozumné hospodaření se stávajícími zdroji je prostě naprosto jasný. Já to třeba povyšuju to, že prostě vím, že populace tuňáka je na vyhubení, tak má rodina, odmítá, bojkotujeme všechny výrobky s tuňákem, až jsme si myslíme, že tím zachráníme vyhubení tuňáku. Ale víte, to jsou kroky. Na straně druhý zase nebuďme takový pesimisté, všimněte si, jak třeba velmi progresivně postupuje program třídění odpadu. To si myslím, že vnímáme a že už skoro i vy, i já se nepřiznám, že já jsem hodil flašku od mlíka plastovou do papíru, že
Že přiznáme, že chodíme do toho tříděného odpadu, že se tam chováme plast.
Už jako jinak, jo? Že ta morálka v tomto smyslu se mění. Já dokonce jsem natolik brutální tak daleko, že bych strašně chtěl založit hnutí třetího dne, které by směřovalo v tom, že se budeme intenzivně koupat jednou za tři dny, protože to naše nesmyslné denní se vycáchání ve vaně a vylití litru šamponu na sebe.
Na druhou stranu v těch vedrech, které byly třeba letos v létě, to nejde zase.
Paní redaktorko, co pak pocení je něco nepřirozeného?
No, není to úplně příjemné, ale zase
víte, to je přesně ono. Víte, já ještě pamatuju, já pocházím z vesnice, když se v sobotu v naší koupelně zatopil kotel, sárodňa se vykoupala, přes týden jsme se myli tak, jak jsme se mít měli a nepovažuju to, že jsme byli špindírové. To je fakt jenom morálka a promiňte i marketing v podstatě trhu, který z nás dělá, že musí být přečištěný, převoněný, já nevím, vyholení nebo co všecko. To si myslím, že je skutečně otázka určitého návyku chování té společnosti. Já neříkám, buďme špinaví, smrťme, to si myslím, že ne, ale... Voda, víte, když se mě vždycky někdo zeptá, teď jsem se trošku rozpálil, ale když se mě někdo zeptá, v čem já vidím největší problém probíhající globální změny, tak řeknu ano, voda. Voda, voda, voda.
Že o ní přijdeme.
Ano.
Pane profesore, váhal jste někdy, jestli za globální oteplování opravdu může člověk? Hrál jste si někdy s tou myšlenkou, že by ten důvod té globální změny mohl být v něčem jiném než v člověku?
Ale prosím vás pěkně, toto prostě musíme brát jako samozřejmý zásadní fakt, že to není jenom projev činnosti člověka. To by byla hloupost. Existuje, že jo, spousty důkazů o tom, jak se země koule, jak se tady vyvíjela biosféra, že byly velké koncentrace. A já se přiznám, že diskuze o tom, jestli jestli je to díky tomu, že se pohnula zemská osa nebo tohle, anebo jestli to udělal člověk, že spálil o mnoho víc uhlí, tak jsou pro mě téměř nepodstatné, protože já teď řeším ten problém, že se něco děje. Problém si myslím tu je to, že zase na druhou stranu, kdyby to opravdu bylo na 99%, tak jak tvrdí ty IPCC zprávy, skutečně jenom vlivem člověka, no to pak je to možná šance, že něco uděláme a změníme. Jako ovlivnit sopky, ovlivnit pohyb zeměkoule asi opravdu neumíme, ale je pravda, že prostě si to se dá spočítat, že jo, že ty dávky emisí jsou skutečně obrovské, že ta spotřeba fosilních paliv a nejen spotřeba, změna využití krajiny, třeba teď tam v té Paříži jsem poprvé si vyslechl seminář o tom, jak obrovským emitentem je námořní doprava. To člověk to nikdy tak nějak pořádně nevnímal, jak skutečně prostě ty obrovské lodě, které prostě jedou, že na ty naftové motory a podobně. Takže je pravda, že třeba ten mezinárodní panel klimatických změn vlastně to počínání člověka jako nějakým způsobem kvantifikuje, dává tomu prostě nějaké číslo a ta poslední zpráva už hovoří téměř ta pravděpodobnost jedna, jo? To znamená téměř absolutní jistotou, že to, co se teď děje, to rozkývání toho systému, já bych možná radši používal slovo rozkývání, než nějaká globální změna klimatu, je asi velmi úzce, nebo téměř s jistotou spojená s činností člověka.
Profesor Michal Vemarek, ředitel Centra výzkumu globální změny Akademie věd, byl ve 20 minutách Radiožurnálu. Díky, hezký večer do Brna, nashledanou.
Mějte se moc hezky, nashledanou.
Na Radiožurnálu za chvilku další zprávy. Helena Šulcová přeje hezký víkend.